с понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, прекрасная Таврида! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о новом сборнике архивных документов советских органов в Крыму. По словам авторов, книга «Крым в условиях общественно-политических трансформаций 1940-2015» приоткрывает занавес над засекреченными фактами послевоенного Крыма, историей вхождения полуострова в состав Украины, а также депортации и возвращения крымских татар. Что же хранили крымские архивы и о чем говорят спасенные документы, мы будем говорить со старшим научным сотрудником Института истории Национальной академии наук Украины, главой коллектива составителей сборника Олегом Бажаном. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Но перед этим, конечно, короткая справка от моих коллег.
100 слов по теме.
В 2014 году Национальная академия наук Украины издает книгу «Крым сквозь века». В сборнике собрано более 120 статей. Кроме общеизвестных фактов, здесь приводят новаторские наблюдения и оригинальные авторские мысли. Институт истории Украины Национальной академии наук издает сборник «Крым от античности до современности. Исторические студии». Особое внимание здесь уделяют эллинскому периоду, статусу Крыма в Российской империи и в составе Украины, а также проблеме охраны памятников на территории современного полуострова. Две книги, посвященные Мустафе Джемилеву и борьбе крымско-татарского народа за возвращение на родину, выходят к 70-летней годовщине депортации крымских татар. Труды под названием «Мы видели ад на земле» и «Мустафа Джемилев» на две трети состоят из документов. В апреле этого года монографию «Ислам в Украине» презентует известный украинский исламовед Михаил Якубович. Книга описывает период от раннего средневековья до современности. Информация о появлении мусульманских общин в Украине. Свою историю полуострову сразу после аннексии написали и в Москве. Издают книгу «История Крыма» по инициативе Российского военно-исторического общества. Авторский коллектив состоит из 14 историков из Крыма, Москвы и Липецка. Об аннексии Крыма в российской книге ничего не говорится. События трактуют исключительно как воссоединение Крыма с Россией или возвращение в состав Российской Федерации.
100 слов по теме.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%, не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашей мордой.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Еще раз всем слушателям доброго утра. Напоминаю, что мы будем говорить о сборнике «Крым в условиях трансформации» с 1940 по 2015 год, который сегодня будет презентован в Киеве. У нас в студии Олег Бажан, один из руководителей и составителей этого сборника. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к обсуждению книги о том, что там есть и чего там нет, давайте послушаем довольно занятный на самом деле диалог, произошедший два года назад в Музее современной истории между одним крымским историком и главой российского государства, президентом Владимиром Путиным.
Точка зрения.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Михаил. Я прибыл из Крыма. Хотел поговорить о том, что вот вы говорили, опять же, что история будет темой для спекуляций. Будут попытки переписать историю. Сейчас они производятся. В связи с событиями этого года история Крыма сейчас очень интересна. Не только в России, в мире интересна. И естественно, что наши оппоненты будут стремиться ее переписать, написать, как бы используя в политических целях. Поэтому мне кажется, что важно сейчас. Мы знаем, насколько Крым, история Крыма переплетена с историей России. Мы заинтересованы в объективной истории Крыма. И мне кажется, что для нас, для России, было бы важно создать научный труд, по истории Крыма, труд, в котором бы приняли участие выдающиеся ученые не только из России, но и из других стран. Но центром написания этого труда должен стать Крым. История Крыма должна писаться в Крыму, мне кажется. Мне, по крайней мере, так кажется, что если мы не напишем эту историю Крыма, то ее напишут за нас в очередной раз. Уже сейчас принимаются попытки написания истории Крыма и в Киеве. Вот, естественно, что она не научная, не везде научная, так сказать, не объективная. Раз мы заинтересованы в объективной истории, мы сами должны, по сути дела, заняться ее написанием. Потому что за нас ее напишут, не руководствуясь научными принципами объективности. Спасибо.
Вы прямо отказываете своим коллегам в Украине в презумпции невиновности просто. Априори считаете, что там все будет политизировано. Хотя исключать этого, имея в виду сегодняшнее состояние общества в Украине, нельзя, но тем не менее надо посмотреть, что коллеги сделают. Некоторые вещи, они настолько очевидны, что отрицать их невозможно.
Точка зрения. Итак, Владимир Владимирович Путин внезапно заступился за украинских историков, сказал, что в принципе они могут написать что-нибудь объективное, хорошее, не очень политизированное, надо посмотреть. Как мы слышали в нашей справке от коллег, за последние 2 года несколько книг, по большей части это сборники документов и статей, появились. Вот скажите, Олег, на ваш взгляд, мы оправдали доверие Владимира Владимировича, мы написали объективную и беспристрастную историю, или это все-таки какой-то такой элемент идеологической войны, все политизировано? И правильно будут крымчане упрекать киевлян в том, что они, переписывают историю в очередной раз.
На мою думку, ми, власне, перебуваємо в процесі написання об'єктивної історії Кримського півострова. Це, скажімо, від елінів, від, власне, того, коли тут з'явилися греки, і до сьогодення. Власне, якщо ми говоримо про збірник, який сьогодні буде презентовано в Києві, то ми свідомо пішли, власне, за тим принципом, що збирали джерела, щоб саме документи говорили про те, що відбувалося в Криму в другій половині 20-го століття і в період Другої світової війни, щоб не було ніяких закидів з боку політичних опонентів і, власне, з боку російського політикуму про те, що ми заангажовані і хочемо подати історію Криму саме так, як нам би цього хотілося.
І сразу же в связи з тим, що ви говорите, вопрос, чому ж этот зборник так довго появлявся на світ? Чому вообще за последние 25 лет українського Криму в українській историографии не появилось ни одной обобщающей на украинском языке работы по истории Крыма, и сборники документов, я знаю, выходили в начале 90-х, а потом был большой перерыв до 2014-2016 года. В чем причина?
Я вважаю, що, в принципі, історією Криму займалися. Якщо дивитися в ретроспективі, то на сьогоднішній день є декілька томів серії книг реабілітовані історії «Автономна Республіка Крим», де є матеріали, присвячені саме цьому періоду, тоталітарному періоду історії Криму. Звичайно, я є заступником головного редактора журналу «Краєзнавство». Ми також публікували ряд статей, які, на нашу думку, накопичували той матеріал для того, щоб написати дуже зважену історію Криму. У нас навіть була відповідна рубрика «Кримознавство», і саме туди добирали матеріали саме викладачі Таврійського університету, в тому числі професор Андрій Непомнящий. Тому ми, звичайно, працювали, хоча на гора не видали, дійсно, з вами треба погодитися, це такі плеяди, буклет, пакет таких книг. Але все одно, звичайно, що в умовах оцієї гібридної російсько-української війни тепер інтерес до історії Криму посилився, і, звичайно, вже тепер ми можемо говорити про ряд праць, які висвітлюють в тій чи іншій мірі епохальні події, які мали місце в Криму.
Как, по вашему мнению, хватит ли после аннексии Крыма и того факта, что, будем откровенны, большинство крымских историков осталось на полуострове и выпало из научной жизни в Украине, хватит ли научных кадров на материковой Украине для того, чтобы этот труд завершить, создать, издать?
Я думаю, що потенціал науковий на материковій Україні достатній, але, звичайно, для таких серйозних праць потрібен дійсно час. І це, як ви правильно зазначили, це не тільки архіви, які зберігаються тут на теренах України, але треба піднімати архіви і Санкт-Петербурга, і Москви, і, відповідно, звичайно, працювати з тими документами, які відклалися в архівосховищах Криму.
Понятно. Дорогие слушатели, если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым. Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Еще раз всем доброе утро. Во второй части нашей программы мы переходим, собственно, к обсуждению той книги, которая сегодня будет презентована в Киеве. Если вы смотрите видеотрансляцию, вы можете увидеть ее на нашей студии. Первый и самый главный вопрос касательно, что в этой книге есть? Вот какие основные исторические события освещены?
Ну, книга, власне, побудована за таким тематичними панелями. Це депортація народів Криму в період Другої світової війни. Саме цей блок називається депортації соціальний і національний зріз. Другий, найбільш такий за обсягом блок матеріалів, присвячений саме історії перепорядкування Криму Україні. Третій блок – це боротьба кримських татар за повернення на історичну батьківщину 50-80-ті роки. І, звичайно, це четвертий блок – соціальна адаптація кримських татар в український соціум після утвердження незалежності України з 1991 року по 2015 включно. Сюди війшли документи як радянських спецслужб, так і вищих органів влади України. Також досить цікаві документи відклалися, і ми їх оприлюднюємо, публікуємо. Це архіви колишнього партійного архіву, тепер це архів громадських об'єднань України.
Я вижу, що на самом деле очень интересные темы затронуты в качестве панелей, как вы говорите, в этой книге, но как минимум одного не хватает. Почему не рассмотрены вопросы, связанные с утверждением статуса Автономной Республики Крым с 91-го, ну, скажем, там по 94-й или по 98-й. Это довольно тоже важно, как мне кажется.
Я с вами погоджуюсь, Сергею. Це в нас на майбутнє. Ми дійсно хочемо присвятити цьому періоду, як відбувалося становлення кримської автономії, які події відбувалися саме впродовж там 92-93 років. Це теж цікаво, і я думаю, що цьому буде присвячено черговий том з цього наукової серії книг з студії регіональної історії.
Отрадно слышать, що діло не закінчується, і я успів просмотреть перед эфиром книгу, я видел, что основная часть ссылок на самом деле не столько приходится на архивы материковой Украины, сколько в том числе и на государственные архивы Автономной Республики Крым. Хотя мы все понимаем, что доступа прямого к нему нет сейчас, и, наверное, вы как-то выходили из этой ситуации по-другому. Как крымские документы попали в эту книгу?
Ну, над темою «Історію Криму» мы працюємо дуже давно, бо свій час я займався впритул це питаннями кримсько-татарського національного руху, тому працюємо в самому Криму. Також ми оперували документами, які в свій час передавав архів Автономної Республіки Крим, Державний архів Автономної Республіки Крим, на відповідні виставки, які мали місце тут на материковій Україні ще до окупації. Тому саме ці матеріали також введені до обігу. І, звичайно, в свій час архів Служби безпеки України запитував відповідні документи у своєму регіональній філії, так, то, звичайно, що ці документи тепер також тут представлені, але зафондовані і зашифровані як архів Служби безпеки України.
Но можно сказать, что отсутствие там целенаправленной программы оцифровывания крымских архивов привело к тому, что большая часть документов все-таки недоступна.
Так, якщо говорити на сьогоднішній день, то з цим слід погодитися, і, можливо, нам би хотілося б в подальшому ці документи ввести в науковий обіг.
Хорошо, теперь расскажите нашим слушателям, которые еще не имели возможности познакомиться, приведите несколько таких самых интересных, может быть, выдающихся, может быть, просто оригинальных примеров тех документов, которые там содержатся. Ну, что такого вот КГБ хорошего, интересного и оригинального рассказывал о кримській житті во второй половині ХХ века?
Ну, звичайно, що в першому блоці тематичному, який представлений в цьому збірнику, в нас подано це переписку наркома внутрішніх справ Автономної Республіки Крим Георгія Карананзе саме із Кремлем і з Лаврентієм Берією. Тому саме тут ми, на нашу думку, показали депортацію не тільки, бо на слуху кримських татар, але й італійців, німців, саме на початку радянсько-німецької війни, це в 1941-42 роках. Також саме тут представлені відповідна реакція населення на ці події, які мали місце напередодні на саме депортації, як реагували греки, болгари напередодні їхнього виселення. Тобто це те, що дає нам підстави говорити, описувати от історію повсякденності. Це дійсно вражаючі документи. І, відповідно, саме ті документи, які віддзеркалюють історію Кримського півострову, саме після виселення корінних народів. Що сталося, і тут саме спецслужби вказують про те, що Крим перетворився на пустку після того, коли саме на цих благодатних землях не стало кримських татар, болгар і верменів, і не було кому займатися господарством.
Если уж мы говорим о реакции местного населения, вообще об истории повседневной жизни, то видно ли из документов, сопротивлялось ли депортируемое население депортации, были ли какие-то факты побегов, что говорили их соседи? Вот, кстати говоря, вот довольно важный вопрос, и хотелось бы, если возможно, услышать на него ответ. То население, преимущественно славянское, которое оставалось в Крыму, как оно воспринимало депортацию своих соседей? Преимущественно оно было довольно равнодушно или поддерживало и сочувствовало выселяемым?
Ну, і як на мою думку, і ті документи, які представлені, все ж таки мені так складається враження, що вони все ж таки співчували тим подіям і, звичайно, все робили належне для того, щоб тих же самих болгар-греків от, не дати можливості їх депортувати. Це дійсно є. Також можна по документам прослідкувати і пасивний спротив саме політики депортації. Як таких активних, так, відкритих акцій протесту, то їх ми не побачимо, бо, звичайно, що всі ці операції робилися у такому прихованому порядку, і лише десь витік інформації приносив певну паніку, і це відразу, знову ж таки, моніторили спецслужби, і все робили належне для того, щоб приховати свої злочинні дії.
Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, и это стало общим местом в российской пропаганде, что, дескать, в 1954 году с крымчанами поступили очень некрасиво, очень неправильно, их передали в Совет Украины, не спросив. Мы знаем, что по Конституции советское референдум было проводить не обязательно, но, тем не менее, вот, дескать, народное мнение было против, и крымчане все сопротивлялись. Раз уж есть целый раздел с документами, посвященный передаче Крыма в состав Украины, что вы можете сказать о настроениях населения в этот период?
Ну, якщо говорити про настрої саме російськомовного населення Криму, то вони, звичайно, побоювалися тому, що вони війдуть до складу Української РСР. І ці побоювання були викликані перш за все тим, що вони боялися так званої насильницької українізації. І це простежується у всіх тих документах, зверненнях, листах, які писали рядові громадяни Криму до партійних бонз. Але ж разом з тим слід зазначити, що керівництво Української РСР до цього питання поставилось досить так спокійно, і я б сказав би, що такої українізації, навіть м'якої, на Кримському півострові у 50-х-80-х роках навіть не було. Бо, знову ж таки, після 1959 року той процес відкриття класів у російських школах було згорнуто, і на 1970 рік залишилася лише одна школа, де викладали українську мову. Тут простежується теж в документах, і ми це хотіли показати про те, як, власне, український політикум здійснював економічні, культурні перетворення в Криму. Ми, звичайно, вдавалися до публікації документів, які, власне, показують, які економічні ресурси вкладалися Україною, які інтелектуальні потуги були задіяні задля того, щоб Крим перетворився у так звану всесоюзну здравницю.
И последний вопрос специально для тех наших слушателей из Крыма, которые не будут иметь возможности сегодня вечером приехать на презентацию или даже тем более заказать эту книгу почтой. Есть ли какая-нибудь возможность ознакомиться с ее содержанием, не будучи на материковой Украине?
Я думаю, что в будущем эта книга будет в таком открытом интернет-доступе, и все желающие смогут ознакомиться с ее смыслом и переликом документов.
А для тех слушателей, которые смогут сегодня прийти, где и когда будет презентация?
Це презентація відбудеться в будинку вчителя о 18-й годині.
Большое вам спасибо за ваше мнение и за то, что пришли к нашу студию с книгой. Я напомню нашим слушателям, что нашим гостем сегодня был старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины, составитель сборника «Крым в условиях общественно-политических трансформаций. 40-й 2015 год» Олег Бажан. Это радио «Крым Реалии». Слушайте сегодня нашу вечернюю программу с Павлом Казариным в 18.30. С вами был Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся!
С понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.